Standem. Dobrý den, milí posluchači, Standemu vás zdraví Jan Rosák. Mám rád tahle dopolední setkání s vámi a věřte, že mám rád i setkání s našimi hosty. Jsou to lidé vpravdě výjimeční, dosáhli úspěchu nejen jako profesionálové, ale stojí za nimi i kus odžitého života a proto nám skutečně mají co říct. Můj dnešní host na začátku své kariéry velmi riskantně opustil zažitou roli bílého Pierrota a nám všem představil nového hrdinu, docela drsného, možná až nevábně, ale přesto lidsky jímavého muže, společenského vyděděnce a životního outsidera, který završuje svou životní pouť jako klaun. No, prostě vítám herce, scénáristu a mima Borise Hübnera.
Nazdar, Jene.
Nazdar. Jak se ti líbila ta charakteristika?
Jo? Něco mi to připomíná.
Že jo, možná tvůj život, co?
Ano. Vyděděnce, jasně.
No jo, ale dneska už oceněného vyděděnce. No, i k tomu se dostaneme, ale začneme písničkou, jako ostatně každý den.
Tandem Jana Rosáka.
Ve studiu Tandemu se mnou sedí dneska Boris Hübner. Mám radost. Není tu sice poprvé, ale vždycky ho rád vidím. Příjemný, usměvavý. Jseš takový i na svoje žáky?
Jo, samozřejmě. Jo. Já nejsem profesor, to je vždycky na první hodině ukážu karty. A já jim vždycky řeknu, já jsem váš starší kolega. Upozorňuji vás, že nevím všecko. Řeknu vám jenom to, o čem jsem se přesvědčil, že funguje. A to ostatní budeme hledat spolu, protože to nejdůležitější, proč se scházíme, říkám těm žákům, je, abychom vás objevili. On totiž, Rowan Atkinson, neboli Mr. Bean, řekl úžasnou myšlenku. Řekl totiž, že každý v sobě má jednu jedinou jedinečnou komickou podobu. Ne víc. Spousta lidí o ní neví. Většina lidí o ní neví. To určitě, Honzo, znáš, když třeba se najednou někdo rozparádí na večírku, naprosto nenápadný, banální člověk, najednou srší, je okouzlující, charming, jo, a tady to baví celou společnost a tohle to všichni říkají, jak je to možný?
Takhle ho neznám.
Ne, to je úžasný frajer. A druhý den si dá aspirin, že jo, ováže si hlavu a tohle, a je to pryč a už nikdy více. Ano, jo? Ano. Ale ten člověk to z nějakých důvodů to odkryl, on vystoupil a ta zábavná figura tohle. No a my máme 3, 5, 7 let na to, abychom to objevili. Takže po roce, kdy všichni dostávají zabrat, dostávají do těla, že jo, aby to tělo bylo na rozdíl od sportovců citlivý a vytrvalý, nemusí být silný, jo. A pak začínáme hledat tady tohle.
Ty si tohle to můžeš, myslím, dovolit takhle odkrýt karty, jak říkáš. To znamená v podstatě se odkopat a schodit masku profesora, kterou u tebe samozřejmě každý čeká, protože když přijdu do školy, čekám tam komisního profesora. Ty masku sundáš a takhle se předhodí žákům, ale já si myslím, že ty si to můžeš dovolit, protože u tebe asi žáci vědí, co za tebou je.
To je ale bezpodmínečně nezbytný, protože já chci, aby se začali slíkat do naha všichni.
Až takhle?
Jo. Do jisté doby tam chodila holčičí, studentky tam chodili.
Tam to se ti nedivím, že si tohle přeješ.
Chodili tam studentky. Což jsem věděl, že se na to chytíš. Ne, ale fakticky, jo, protože tohle bývá předmětem největších zábran. Jo. Odhalit tu takovou tu skrývanou, plachou, přecitlivělou podobu. Jo. A každý toho komika v sobě opravdu má. Tak, i vy, posluchači.
Tandem cestuje.
Před chvilkou jsme si představili v našem tandemu Borise Hübnera jako, málem jsem řekl pane profesora, ale to právě Boris nemá rád, čili pedagoga, nevelmi netradičního. Možná, že se k tomu ještě vrátíme, k té tvé výuce na katedře pantomimy, kterou vedeš na HAMU, ale teď bych tě, Borise, ještě trošičku chtěl exploatovat jinak, jako cestovatele. Jsi vášnivý cestovatel, anebo jsi zápecní typ?
Já jsem zápecní typ, který procestoval celý svět. Nikoliv
za... Donucení.
Ano, nikoliv za pecí, ale za chlebem. Protože, ne za chlebem, protože divadlo pro mě není příležitost dostat se k chlebu, ale posedlost a milá oblíbená zábava a něco, co mě spojuje nejenom s kolegama, se kterýma poskakujeme a škrebíme se na jevišti, ale s neznámýma lidma, který přijdou a tak dál. Ano, ten svět se opravdu díky tomu, víš, je to díky tomu, že nemluvíme na scéně.
Teď jsem to chtěl říct. Ano. Ty máš takovou výhodu, jako mají třeba muzikanti. Jo. To znamená, ano. Vyjadřuješ se jazykem srozumitelným všem. Ano. Na rozdíl od skvělých činoherců tuzemských. Vím já třeba, Jiřina Bohdalová říká o Menšíkovi, kdyby Menšík mluvil anglicky, tak měl kolem svého baráku plot ze samých Oscarů, s čímž já ano. souhlasím. Jasně. Měl handicap uvozovky, dole uvozovky nahoře češtiny. Ano. To ty nemáš, čili ty jsi mohl opravdu exploatovat celý svět.
To můžu potvrdit. Byli jsme na Broadway, stříhal Miloš Forman tenkrát Ragtime a zašli jsme za ním, když jsme projížděli z Mexika domů. A ptali jsme se, kdo by mohl hrát z českých herců v americkém filmu. On říkal, jeden člověk. Menšík. Fakticky. On říkal, takovej živel, a vlastně takovej člověk s takovým poctivým a nekonečným nasazením. On říká, americký herec, když si podepíšu smlouvu, tak si nechá zbrousit zuby, oholit hlavu, změnit barvu očí, všecko. Když mu zavolám o 3:30 v noci, že s ním potřebuju prokonzultovat roli, on řekne, OK, dám sprchu a přijedu. Oni jsou samozřejmě úžasně placený, jo, a v tu chvíli tím pádem nemusí dělat vůbec nic, jsou k dispozici po celou dobu natáčení, nekonečně jako...
Protože oni vědí, že za dveřma čeká 50 dalších. Přesně a tak. Téměř stejně talentovaných, jestli nevíc, jo?
Ano, přesně tak. No, no a nehradě k tomu, že jsou tady dvě věci, jako... V té 200 milionové Evropě mluví česky 10 milionů lidí, ale my máme Schengen, takže studenti letos bude vycházet 12 lidí se srolovaným diplomem, to znamená bakaláři, magistři i doktorandi, kteří si udělali dva jazyky, něco už měli předtím, a protože tady není divadlo pantomimy, už žádný, tak se seberou a budou, někdo bude žít v Norsku, někdo bude žít v Portugalsku, někdo bude courat po Evropě a po světě, se nestratí.
Ty jsi takový, řekl bych, umělec, který si nezůstal jenom u toho zamlklého Pierrota nebo toho tichého mima. Ty se umíš vyjadřovat i jazykem, a to velice zručně a dovedně, a taky už to několikrát předvedl třeba i ve filmu, na divadle taky samozřejmě. Máš i takové studenty, kteří tohle to dokážou taky?
Jistě, no, samozřejmě. Vždycky jsou to herci, kteří si z podobných, jako jsme v předchozím vstupu říkali, nebo před chvíličkou, zvolili, že nechtějí být jenom tady v tom našem, na tom dvorečku českým a chtějí se rozjet. Takže mají víc jazyku, ale znají víc jazyku ne snad proto, že by v nich chtěli hrát, ale proto, aby mohli prostě obstát. Jo? Zrovna musím vzpomenout Vojtu Švejdu, který exceloval na loňským edinburském festivalu se svým partnerem. A to je co říct, protože tam o tom festivalu Fringe je asi 2000 produkcí. Oni se dostali do té první desítky. A to znamená, že okamžitě už si tam podávají dveře agenti a dělají turné a podobně.
Už o nich vědí.
Už o nich vědí.
Tandem Jana Rosáka.
Když se teď zeptám Borise Hübnera na osobnost historie, kterou obdivuje a se kterou by se docela určitě rád sešel a popovídal, přestože třeba mým tolik nepovídá, tak bych si troufnul vyslovit jméno Marcel Marceau, že by tam asi v té skupině, která by seděla v té kavárně, asi seděl, co?
Nebo ne? Rozhodně. Rozhodně by tam seděl, seděl by tam jako z těch čerstvě nežijících, Byl jsem rád, že jsem ho potkal třikrát v životě, vždycky v takovým určitým správným období, kdy uzavíral jako nějakou svoji kapitolu nebo dospěl k nějakému vrcholu. To poslední bylo úžasný, když jsme se dozvěděli, že v divadle Antoine v Paříži dělá představení v těch 82 letech. Tak to jsme teda s Pepou Placem prostě a s Martinem Sochorem, s kolegama z katedry, takzvaně rozbili prasátka a jeli jsme do Paříže a to bylo úžasný. On už hrál jakoby trochu z druhého břehu, ale to byla mystická záležitost. Když jsem měl třeba, já nevím, jako sehnout a utrhnout květinu nebo polapit motýla, tak on to jenom znázornil takhle ve výši pasu. On se zbytečně nenamá. Aby šetřil emoce diváků, tak tu pleť prostě, on měl takové něco, dalo by se to přirovnat k dekoltu, jo, takový odhalený tenhle, no, aby to bylo esteticky přijatelný, tak on se líčil i krk a poprsí. To znamená, že on vypadal jako antická socha. To bylo úžasný.
Prosím tě, a koukal jsi se na něj, nebo šli jste na něj jako na, dejme tomu, krásný obraz mistrů Rembrandta, anebo jste na něj šli jako na nový divadlo?
Aha, no to mi trošku něco podsouváš. Jo, jasně.
Ne, ptám se, promiň.
No, on hrál skutečně tak oduševněle, jo, a tak už vlastně odtažitě, a tak jako jenom čertal ty věci. Stačilo by ještě pár kroků a došel by k takovému Tanakovi, který sem přinesl to náboženství zvané Buto, ze kterého celá alternativa je dodnes jako posedlá. Jo, je to tak. Jo. Poté, co my jsme ho viděli v tom Antoine teatru, tak odjel, já nevím, na 38. turné americký. To byl dědek, který do poslední chvíle. No, takže my máme u nás na katedře učí Martin Sochor, to je jediný Čech, který absolvoval jeho školu a ten udělal úžasnou věc, co by každý student měl někdy pro svého milovaného profesora udělat. Pozval ho do Čech a dosáhl toho, že mu naše akademie dala pamětní plaketu, že jo? Takže vedle Marsalise, jo, a tady těch světových jazzmenů má hudební akademie další prostě v té galerie těch lidí, ze kterýma se protly dráhy i mistra Marsa.
V tandemu s Janem Rosákem.
Při své poslední návštěvě před mnoha a mnoha lety, no, slyším, že to bylo skoro 2 roky, no, možná i víc, no, tak Boris Hübner si z klasiků českého humoru vybral klasika takového, řekl bych, neortodoxního. Jasně. A to Smutného muže. To já si myslím, že on, přestože se vyjadřoval verbálně, tak měl něco společného s pantomimu, protože byl takový.
No, já si myslím právě mezi těma mluvícíma, takovýma vlastně těma rozhlasákama, hájil takovou tu oblast, jakou ve filmu proslavil Buster Keaton.
Ano, ano, přesně.
Jo, to je to Stone Face, nebo Poker Face, tvář hráče pokru, nebo Deadpan, jak oni říkali v Americe, to znamená mrtvá pánev. Jo.
Ano.
Takže to bylo přesně ono. Škoda, že nežije, rád bych se ho zeptal, jestli ho znal, nebo jestli někde ve chvíli, kdy hledal, jestli ho třeba tento příklad nepřistrčil k tomuhle. Jsem o tom přesvědčený. Dodnes ho vidím, jak na Vyškovský, to bylo v nějaké estrádě, přišel k tomu mikrofonu, měl, tuším, že to byl Redingot,
ano. Redingot, ano, černý.
Ano, buřinku. Měl ruce v klíně, že jo, a měl takový ten nazální hlas.
Černý brýle,
ano. A měl tenhle ten monotónní, sugestivní servis, který budil dojem, mluvil velmi pomalu, protože ty nehoráznosti, které ze sebe vydával, nepotřebovaly už žádný barvy, žádný změněný hlasu. Jo? Já si vzpomínám, co mě dostalo. Nikdy nezapomenu. Popisoval, že byla tichá noc a on říkal, ani šťovík nezakyselil. Úžasný.
Přesto, že jak správně Boris Hübner říká, byl strašně pomalý až takový, až na usnutí, tak teď bude paradoxně v tandemu mluvit o spěchu.
V tandemu s Janem Rosákem.
Boris Hübner je člověk, který dělá svou práci hrozně rád. Práci, no to se nedá říct práci. Je to
jen se nežíruji. Je to dřina, kolikrát i větší. Já si vzpomínám, že my kdysi dělali telemetrické měření při představení etidovým a dělali to, nevím, dělníkovi v metru, horníkovi, Vaškovi Hudečkovi při nějakým Brahmsovi, že jo, a tady tohle dali elektrody jako na tělo a v portále byl chlapík s přístrojem a s ním měl srdeční činnost a tohle.
Jak si dopad?
Byl jsem hned za chlapíkem, který se spuštěnou houkačkou jel sanitkou přes centrum. Hned druhej.
Stříbrnou se urval.
Jo. No, ne, fakticky, jako ta psycha, když zvedáš činku, jo, nebo pasažér ve vlaku, když zvedáš kufr, tak tam ta námaha je odpovídající.
Počkej, to byla měřena fyzická námaha, nebo i psychika, jak trpí?
To tam s tím souvisí, jo, to je v jednom. A vlastně i ta psycha, i ta fyzická vlastně se projevuje jenom na tom srdíčku, který dělá, co může.
Tak zatímco tehdy dostal Boris Hübner stříbrnou, tak zcela nedávno dostal pomyslnou zlatou. Teď mám na mysli Itálii. No, já vím, že pro tebe to není až tak, jak si, že bys to proto dělal. Málo kdo dělá prostě svůj kumšt pro Itálii, ale já tě znám trošku a vím, že jsi citlivý člověk a že to s tebou mohlo i zahýbat. Jako
no strašně, já části své osobnosti tomu ještě pořád nevěřím. Hmm. Jo. A bylo to, samozřejmě jsem si myslel, že v tom má prsty Ornest s Krausem, jasně, jo, a, nebo polívka. Teď to vypadá spíš na polívku. Jo.
Ne,
fakticky, jako bylo to báječný a já jsem tomu fakt nevěřil. Díval jsem se na ten dopis, který mi to oznamujou. Dokonce to mělo ten důsledek, že jsem si ty černý hadry koupil, oblek jsem si koupil až 2 hodiny před...
Ne.
Ano. Ne, fakt. Já jsem si říkal, oni to nevydržej. To nemůžou vydržet.
Jako for.
No jasně. To teď už tohle, už jsem byl nervózní, ale jsem říkal, ale nekoupím si černý hadr.
A teď zazvoní telefon a řeknu, apríl.
Já to samozřejmě přeháním a jasně, tohle, jasně. Aby to mělo nějakou zábavnou. No ale fakticky ty šaty jsem si koupil na poslední chvíli, však se mi to taky vymstilo. Oni to vyřešili tím, že se tentokrát sedělo na jevišti a to byla ta největší odměna. Sedět na jevišti a dívat se do toho rozářeného sálu, hlediště Národního divadla vedle manželky. Hmm. To nemělo chybu. A já tam teď mám takovou čurdu v Žebrácké opeře, hraju londýnského policajta. Mám tam 7 vět, pozor. Jo, jistě, já hraju v Národním divadle.
Je to možné?
Ano, ano.
Byla to tvá meka v životě? Jako?
Ne, to se, opravdu jsem nikdy, no my jsme byli a jsme pořád na okraji divadla, jo. Já jsem se prostě náhodou, teda už podruhý, protože zase ve Stavovském hraju v Revizorovi. Tam mám nádhernou roli, hele. Gogol skutečně napsal do Revizora figuru, která nemluví a která se jmenuje doktor Hübner.
Ne.
Jo! Já jsem přesvědčen, že to je poprvé člověk identického jména. Je to doktor Hübner, je to nějaký Němec, který zůstal na té Rusy.
A nemluví.
On se nenaučil rusky. neví, co se kolem něj děje, a tak se tak jako tu a tam strašně opije. Jo? Bodejč. No, a takže jsem viděl na oponě, na Hynajce z druhé strany, je takhle velikánský nápis, klobouk dolů 1926. Tak jsem nemohl mít čepici. To jsem nemohl. A teď, když řekli to celoživotní mistrovství, to zní. Tak jsem přesně věděl, jak to dělají v Hollywoodu, že ve chvíli, kdy se to dolezlo, tak se nakloní ke své manželce nebo manželka ke svému muži a políbí ji.
Zabírají to kamery.
Zabírají to kamery, jasně, dáváš bacha, jako abys... Aby to byl dobrý snímek, jasně. A jak jsem se takhle naklonil, tak mi vyjeli, otevřeli ty pacičky od kšant, protože ty hadry byly nový. Já jsem to neznal. A věděl jsem, že se budou spouštět. Jo. To byl takovej úlek. Tak jsem zapomněl poděkovat rodině. Takže já to tímto činím. Moc ti děkuju, Lucie. Moc ti děkuju, Heleno. Moc ti děkuju, Jano. To jsou moje tři manželky. Já jsem trigamista. A moc vám děkuju, děti. Vando, Lenko, Žofinko, Maxi, Heleno. A moc ti děkuju, Harpo Marxi, Bastře Kytne, Marceli Marsou a... Mám jmenovat všechny kytaristy.
Prosím tě, my to stejně dáváme do fade-outu.
Tandem Jana Rosáka.
Tu hezkou děkovnou řeč, kterou tady Boris Hübner přednesl před písničkou, teď můžeš klidně, Borisi, navázat, protože se tě teď ptám na lidi, osobnosti, osoby, ale třeba i momenty v tvém životě, které byly takové důležité, rozhodující a pomohly ti na tvé cestě.
Nemusím moc přemýšlet, vzpomínat, je to doktor Schwab, Luděk Schwab. To byla renesanční osobnost a ozdoba nejenom Prahy. Byl to vnuk Josefa Schwaba
Malostranského.
Ano. Kytarista pražského Dixielandu, šéf výzkumného psychiatrického ústavu, člen pražské surrealistické skupiny a velký, nekonečně poučený, přemýšlivý a nadšený znalec němýho filmu. A nikdo to neví, že on taky psal některý skeče pro Fialku, pro jeho pantomimu, zejména v devět klobouků na Prahu. A tohle umění miloval. Pomohl mi na pantomimě objevit i věci, které jsem netušil. To, že byl surrealista, bylo a je pořád důležitý, ale objevil mi svět americký grotesky. On měl 16 a měl strašnou spoustu filmů a vždycky uvařil nějakou takovou stravu, která trhala čelisti. Jo. A pak jsme si ty zasukovaný filmečky jako promítali. A pak jsme si o tom povídali, on vyskakoval a vytahoval z knihovny prostě knížky. A takhle mě nakazil prostě tady tou těma, jak on říkal, groťajznama, že jsem vlastně, zatímco kolegové Turba a Polívka a souputníci a moji milovaní druhové prostě se orientovali na Francii, tak já jsem byl právě taky z toho titulu jazzu a tady tohle jsem žil vždycky na ten amerikanofil a na ten anglosaský humor. No a tam je to prostě ta groteska, že jo, to nejdůležitější a tak mě to vlastně přivedlo k té sérii těch...
Já si uvědomuji, že vůbec nevím, kdo je pro tebe jako top, number one. Třeba já miluju asi nejvíc Laurela Hardyho, ale...
No ten je ty dva jsou skutečně nejsměšnější. No. A i jejich nahrávači, jo? James Finlayson a Edgar Kennedy. Finlayson to byl ten, který mu se říkal Mr. Double Take, jo? To byl takový ten šilhavej Scott, prudivej, jo. A Edgar Kennedy, to je ten, co hrál... To je původně boxer, jo. Který hrál ty policajty. a kterému se zase říkalo Mr. Slowburn. Pomalý zapalování. Jo. To bylo, no a to zrovna tyhle ty dvě věci, to jsou herecký triky, které dodnes fungují. Takže když se podíváš na jakýkoliv film s Redfordem, tak tam uvidíš double take, i kdyby je třeba měl udělat očima jenom. Jo. To je opravdu tím, on vždycky posílá navštívenku, jako že je plně vzdělaný herec.
Tandemu s Janem Rosákem.
Boris Hübner je muž mnoha tváří, hlavně ale té jedné tváře, která je sympatická a řekl bych, znáte ji samozřejmě ze spousty skečů, pantomimických představení, z Gagmana, ale znáte tvář Borise Hübnera taky z filmu. Dost často tě teď poslední dobou využívá film, v tom dobrým slova smyslu. Teď zrovna jsem si vzpomněl na to nádherného Skořápkáře z Umě dobrý. Teď se tam vyřádí vždycky skvěle. Tak co pak, čeká tě teď něco podobného, taková nějaká hezká rolička?
Já jsem si pro jistotu napsal, s Pepikem Placem chystáme teď pohádku, která, nezapomeňte se dívat na Štědrý den, bude první část naší klaunské pohádky. Je to velmi originální projekt.
Pepa Plac se režíruje.
Prosím?
Pepa Plac bude režírovat.
Ano. Pepa Plac bude režírovat a je to něco, co mě ovlivnilo z té práce Slávy Polunina, se kterým jsem teď v poslední době cestoval po světě. A to jsou klauni, nebo mentalita klauna úplně nová. Souvisí to vlastně s tím novým cirkusem, že doufám, že se objeví v Praze. A doufám, že se objeví konečně v Praze i Sláva Polunin, abychom vlastně nezaspávali i nadále. Jo? 20 let dřímání stačilo. Už bychom měli nejenom vyvěsit...
To už je taková pauza veliká?
Ano.
Je to možný.
Neměli bychom otálet a vyvěsit i vlajku Unie na Hradě. To je jediná věc, která mě přiměla poprvé v životě jít na demonstraci. Já si myslím, že by to tak mělo být. A zamyslel se nad tou vlajkou Unie? Já tam vidím stůl krále Artuše. A rytíři kulatého stolu. Ano, to je naprosto nejdemokratičtější. Všichni mají stejně daleko od středu, ano. A ten střed tvoří průsečík jejich zájmů, jejich nadšení a jejich oddanosti.
Je ale pravda, že každý není v tom, u toho stolu Artuš a každý není Lancelot, víš?
Ale byli jsme tam pozvaní.
No je to důležitý určitě.
Ano, a to je všechno otázka procesu. Za dvě generace tomu budeme velmi dobře rozumět. Hele, to není zahození 200 milionů Evropanů.
Řekl na závěr dnešního tandemu velký herec, velký Evropan Boris Hübner. Borisi, děkuji ti za dnešní návštěvu.
V kolik za dva roky?
Za dva roky, no zase tak jako dneska.
Zase v desítku.
Ve stejným čase.
Jasně,
dej čau. Dej si to do nějakého diáře nebo do telefonu.
Nemusím.
Já se ti určitě ozvu.
Bezvadně. Platí.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.